म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, नमस्कार. आयज सकाळीं सकाळीं म्हाका दिल्लीच्या तरणाट्यां वांगडा कांय खीण सारपाची संद मेळ्ळी आनी हांव समजतां. येता त्या दिसांनी पुराय देशांत खेळाचो रंग दर एका तरणाट्याक उमेद आनी खोशयेच्या रंगान रंगयतलो. आमी सगळेच जाणात, कांय दिसांनी संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो खेळाचो महाकुंभ जावपाचो आसा. रियो आमच्या कानांनी परत परत घुमतलो, पुराय संवसार खेळटलो. संवसारांतलो दर एक देश आपल्या खेळगड्यांच्या खेळाचेर बारीक नदर दवरतलो, तुमी दवरतले. आमच्यो आशा अपेक्षा खूब आसतल्यो, पूण रियोत जे खेळपा खातीर गेल्यात त्या खेळगड्यांक तांकां उर्बा दिवपाचें कामूय 125 कोटी भारतीयांचें आसा. आयज दिल्लीन भारत सरकारान रन फॉर रियो खेळांत आनी जगांत, खेळांत आनी फुलांत एक बरें आयोजन केल्लें. आमी येता त्या दिसांनी खंयूय आसूं आमच्या खेळगड्यांक उर्बा दिवचे खातीर कितें ना कितें करया. हांगा मेरेन जो खेळगडो पावता तो खूब मेहनत केल्या उपरांत पावता, एके तरेन खर तपश्चर्या करता. खावपाची कितली आवड आसूं सगळी सोडची पडटा, थंडेन न्हिदपाची इत्सा आसूं तरी लेगीत हातरुणावेलो उठून मैदानाचेर धांवचो पडटा. आनी फकत खेळगडो न्हय, ताचो आवय बापूय लेगीत तितल्याच काळजा मनांतल्यान आपल्या भुरग्या फाटल्यान शक्त खर्च करतात. खेळगडो एके रातीन जायना, जैत आनी हार म्हत्वाचे आसता, पूण तेच वांगडा ह्या खेळा मेरेन पावप तेवूय ताचे परस चड म्हत्वाचें आसता. आनी हे खातीर आमी सगळे भारतीय रियो ऑलिंपिका खातीर गेल्ल्या आमच्या सगळ्या खेळगड्यांक शुभेच्छा दिवया. तुमचे वतीन हें काम करपाक हांवूय तयार आसा. ह्या खेळगड्यांक तुमचो संदेश पावोवपा खातीर देशाचो प्रधानमंत्री पोस्टमॅन जावपाक तयार आसा. तुमी म्हाका नरेंद्र मोदी ॲपाचेर खेळगड्यांच्या नांवान शुभेच्छा दियात, हांव तुमच्यो शुभेच्छा तांचे मेरेन पावयतलो. हांवूय 125 कोटी भारतीयांतलो एक भारतीय, एक नागरीक म्हणून आमच्या ह्या खेळगड्यांची उमेद वाडोवपा खातीर तुमचे वांगडा रावतलो. येयात आमी सगळे येता त्या दिसांनी एक एक खेळगड्याक जितले भोवमानीत करपाक शकतात तांच्या यत्नांक पुरस्कृत करपाक शकतात करुया. आनी आयज जेन्ना हांव रियो ऑलिंपिकाची गजाल सांगता तेन्ना एक कविता मोगी पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालयाचो विद्यार्थी सूरज प्रकाश उपाध्याय ताणें कविता धाडल्या. जावं येता आनिकूय खुबशे कवी आसतले जाणी कविता बरयल्यात आसतल्यो, घडये कविता बरयतले, कांय जाण ताका चाली लायतले, दरेके भाशण करतले. पूण हांव सूरज हांणी जी कविता धाडल्या ती तुमचे वांगडा वाटपाक सोदतां. सुरू जालो गास खेळांचो, सुरू जालो गास खेळांचो स्पर्धक फुलपाचो. खेळाच्या ह्या महाकुंभान रियोच्या रुंजुणांत, खेळाच्या ह्या महाकुंभांत रियोच्या रुंजुणांत भारताची अशी सुरवात जावं भांगर रुपें आनी काशाचो पावस पडूं. आतां आमची पाळी थारूं अशी आमची तयारी जावं. आसची मोग भांगराची, आसची मोग भांगराचेर, पूण निर्शव नाका तूं चुकल्यार, निर्शव नाका तूं चुकल्यार. कोट्यांनी काळजांचो अभिमान आमच्या खेळांचो तूं प्राण. अशे अशे विक्रम कर, अशे अशे विक्रम कर, रियोत झेंडो उभय, रियोत झेंडो उभय. सुरेशजी, तुज्यो भावना हांव सगळ्या खेळगड्यांक ओंपतां आनी म्हजे वतीन 125 कोटी भारतीया वतीन रियोत भारताचो झेंडो उबोवपा खातीर खूब खूब शुभेच्छा दितां. एक तरणाटो अंकीत म्हणून आसा, ताणें म्हाका राष्ट्रपती अब्दुल कलाम हांचो उडास केला. फाटल्या सप्तकांत अब्दुल कलाम हांचे पुण्यतिथी दिसा देश आनी संवसारान आर्गां ओंपलीं. पूण जेन्ना जेन्ना अब्दुल कलाम हाचें नांव येता तेन्ना विज्ञान, तंत्रज्ञान, क्षेपणास्त्र एक फुडारांतल्या भारताचें शक्तीचें चित्र आमच्या दोळ्यां मुखार उबें जाता. आनी हे खातीर अंकितानूय बरयलां की तुमचें सरकार अब्दुल कलाम हांची सपनां साकार करचे खातीर कितें करता. तुजी गजाल सारकी आसा. येता तें यूग तंत्रज्ञान प्रणीत आसा आनी तंत्रज्ञान सगळ्यांत चड चंचल आसता. आयिल्ल्या दिसा तंत्रज्ञान बदलता, आयिल्ल्या दिसा नवें रूप घेता, आयिल्ल्या दिसा नवो प्रभाव निर्माण करता. तें बदलत आसता. तुमी तंत्रज्ञानाक धरपाक वळशात ते मेरेन तें खंय पयस नव्या रुपान रंगान सजता. आनी ताचे वांगडा जर आमकां पावलां मारपाचीं आसत जाल्यार आमचे खातीरूय संशोधन आनी नवो उपक्रम हे तंत्रज्ञानाचो जीव. जर संशोधन आनी नवे उपक्रम नासत जाल्यार जशें आडवल्लें उदक घाण पातळायता तंत्रज्ञानूय वजें जाता. आनी जर आमी संशोधन आनी नवे उपक्रमा बगर आदल्याच तंत्रज्ञानाच्या नाड्यार जगले जाल्यार आमी संवसारांत बदलपी युगांत आमी काळा भायले जातले. आनी हे खातीर नवे पिळगेंत विज्ञाना विशींचें आकर्शण, तंत्रज्ञाना विशीं संशोधन आनी नवे उपक्रम, आनी हे खातीर सरकारानूय कितलींशींच पावलां उखल्ल्यात. हे खातीर तर हांव सांगतां, लेटस्ट एम टू इनोवेट. आनी जेन्ना हांव लेटस्ट एम टू इनोवेट म्हणटा तेन्ना म्हजो AIMचो अर्थ आसा अटल इनोव्हेशन मिशन. कायदो आयोगा वरवीं अटल इनोव्हेशन मिशनाक उर्बा दितात. एक हिस्सो आसा की ह्या एम वरवीं अटल इनोव्हेशन मिशना वरवीं पुराय देशांत एक इकोसिस्टम तयार जावची. इनोव्हेशन एक्सपेरिमेंट, उद्देजकता हें परत परत चलचें आनी ताचे वरवीं नव्या रोजगाराच्या संदींची शक्यताय वाडटली. आमी नेक्स्ट जनरेशन इनोव्हेटर्स जर तयार करपाक जाय जाल्यार आमच्या भुरग्यांक ताचे वांगडा जोडचें पडटलें. आनी हे खातीर भारत सरकारान एक अटल टिंकरींग लॅबाचो फुडाकार घेतला. जंय जंय शाळांनी अशे टिंकरींग लॅब बांदतले तांकां 10 लाख रुपया दितले आनी 5 वर्सां मदीं जतनाय घेवचे खातीरूय 10 लाख रुपया दितले. तेच तरेन नव्या उपक्रमा वांगडा थेट संबंद येता इन्क्युबेशन सेंटराचो. आमचे कडेन सशक्त आनी गिरेस्त जर इन्क्युबेशन सेंटर आसा जाल्यार तें नव्या उपक्रमा खातीर, स्टार्टअपा खातीर, प्रयोग करपा खातीर तांकां एके स्थितीन हाडपा मेरेन एक वेवस्था मेळटा. नव्या इन्क्युबेशन सेंटर निर्माण करपाची गरज आसा आनी पोरण्या इन्क्युबेशन सेंटराक शक्त दिवपाची गरज आसा. आनी जी हांव अटल इन्क्युबेशन सेंटराची गजाल सांगता ताचे खातीरूय 10 कोटी रुपया सारकी व्हड रक्कम दिवपाचे दिशेन सरकार विचार करता. तेच भाशेन भारत साबार समस्या आड झुजता. दिसपट्टे जिणेंत आमकां साबार समस्या येतात. आतां आमकां तांत्रीक उपाय सोदचे पडटले. आमी एक अटल ग्रँड चॅलेंजीस देशाचे युवा पिळगेक उलो मारला की तुमकां समस्या दिश्टी पडटात, समाधाना खातीर तांत्रीक उपाय सोदात, संशोधन करात, नवे उपक्रम सोदात आनी हाडात. भारत सरकार आमच्या समस्यांचेर उपाय सोदपा खातीर सोदिल्ल्या तंत्रज्ञानांक विशेष पुरस्कार दिवन उर्बा दिवपाक सोदता. आनी म्हाका खुशी आसा की ह्या गजालींनी लोकांची आवड आसा. की जेन्ना आमी टिंकरींग लॅबाची गजाल सांगली सुमार 13,000 परस अदीक स्कुलांनी अर्ज दिले. आनी जेन्ना आमी इन्क्युबेशन सेंटराची गजाल सांगली एकॅडेमीक आनी नॉन एकॅडेमीक 4,000 परस अदीक इन्स्टिट्युशन्स इन्क्युबेशन सेंटरा खातीर मुखार सरले. म्हाका विश्वास आसा की अब्दुल कलाम हांकां खरी आर्गां संशोधन, नवे उपक्रम, आमचे दिसपट्टे जिणेंतल्या समस्यांचेर उपाय काडचे खातीर तंत्रज्ञान, आमच्या त्रासांतल्यान मुक्ती दिवचे खातीर सोंपेपण, ताचेर आमची नवी पिळगी जितलो वावर करतली तांचें योगदान 21व्या शेंकड्याच्या आधुनीक भारता खातीर म्हत्वाचें थारतलें. आनी तीच अब्दुल कलाम हांकां आर्गां आसतली. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, कांय दिसां पयलीं आमी दुश्काळाचो हुस्को करताले आनी ह्या दिसांनी पावसाची खोसूय मेळटा, तशेंच हुंवाराच्यो खबरोय येतात. राज्य सरकार आनी केंद्र सरकार मेळून हुंवार पिडेस्तांची मजत करपा खातीर भुजाक भूज लावन खूब यत्न करतात. पावसाक लागून कांय समस्या उप्रासून लेगीत दर एक मन, दर मानवी मन फुलना. कारण आमच्या पुराय अर्थीक वेव्हाराच्या केंद्र बिंदूत पावस आसता, शेतां आसतात. केन्ना केन्ना अशें दुयेंस येता की जिवीतभर आमकां पिकासांव जाता. पूण जर आमी जागरूक रावले, शिटूक रावले, यत्न करीत रावले जाल्यार हाचे पासून वाटावपाचो मार्गूय सोंपे जातात. डेंग्यूज घेयात, डेंग्यू पासून वाटावपाक जाता. मातशें नितळसाणीचें लक्ष दवरात, इल्लें शिटूक रावात आनी सुरक्षीत रावपाचो यत्न करात. भुरग्यांचेर चड लक्ष दियात. आनी हो जो समज आसा न्हय की गरीब वस्तींतल्यानूच अशीं दुयेंसां येतात, डेंग्यूचो प्रकार असो ना. डेंग्यू सुखी गिरेस्त वाठारांतल्यान सगळ्यांत पयलीं येता. आनी हे खातीर हें आमी समजुया. तुमी टिवीचेर जायराती पळयतात आसतले, पूण केन्ना केन्ना आमी ताचेर जागरूक कारवाये संबंदान इल्ली आळसाय करतात. सरकार हॉस्पिटल, दोतोर, ते आपलें काम करतलेच, पूण आमी आमच्या घरान, आमच्या वाठारान, आमच्या परिवारान डेंग्यू येवचो न्हय आनी उदका खातीर जावपी कसलीच दुयेंस येवचें न्हय हे खातीर शिटूक रावचें, हीच हांव तुमचे कडेन विनवणी करतां. आनीक एके समस्ये कडेन हांव म्हज्या भारतीयांनो तुमचें लक्ष आकर्शीत करपाक सोदतां. जिवीत इतलें धाकाधुकीचें जालां, इतलें धांवपळीचें जालां की केन्ना केन्ना आमकां आमचे विशीं चिंतपाचो वेळूच मेळना. दुयेंत पडलें जाल्यार दिसता रोखडोच बरो जातलो आनी हे खातीर कसले एंटीबायोटीक घेवन उडयतात. तत्काळ दुयेंसा पासून मुक्ती मेळटा, पूण म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो ह्या मार्गान वचून मेळत तेन्ना एंटीबायोटीक घेवपाची संवय व्हड गंभीर संकट निर्माण करपाक शकता. जावं येता तुमकां कांय वेळ बरें दिसतलें, पूण दोतोरांच्या सल्ल्या बगर आमी एंटीबायोटीक घेवप बंद करपाक जाय. दोतोर जे मेरेन बरोवन दिना ते मेरेन ताचे पसून आमी पयस रावया. आमी हो शॉर्टकटाच्या माध्यमांतल्यान वचया नाका, कारण हाका लागून एक नवी समस्या तकली वयर काडटा. कारण कसल्या एंटीबायोटिकाचो वापर केल्या कारणान दुयेंतीक रोखड्या रोखड्या बरें दिसता, पूण ताचे जे जंतू आसतात ते ह्या वखदाच्या संवयीचे जातात आनी उपरांत वखदां ह्या जंतू खातीर कसलेच फायद्याची पडनात. आनी उपरांत हें झूज झुजप, नवीं वखदां सोदप, विज्ञानीक सोद करप, वर्सां वतात आनी ते मेरेन हीं दुयेंसां नव्यो समस्या निर्माण करतात. आनी हे खातीर हे विशीं जागरूक रावपाची गरज आसा. एक आनीक संकट आयलां की दोतोरान सांगिल्लें आसता की भावा हें एंटीबायोटीक घे, आनी तांणी सांगिल्लें की पळय 15 गुळयो घेवच्यो पडटल्यो, 5 दिसांनी घेवपाक जाय. हांव तुमकां विनवणी करतां की दोतोरान जितले दीस घेवपाक सांगल्यात कोर्स पूर्ण करात. अर्दवट सोडलो जाल्यारूय ते जंतूच्या फायद्याक पडटले. गरजे परस अदीक घेतले जाल्यारूय जंतूच्या फायद्याक पडटले. आनी हे खातीर जितल्या दिसांच्यो जितल्यो गुळयांचो कोर्स थारला तो पूर्ण करप तितलेच गरजेचें आसा. भलायकी बरी जाली हे खातीर आतां गरज ना, हें जर आमी केलें जाल्यार ते जंतूच्या फायद्याक पडटा आनी जंतू बळिश्ट जातात. जे जंतू टीबी आनी मलेरिया पातळायतात ते गतीन आमचे भितर असो बदल करतात की वखदांचो कसलोच गूण पडना. वैजकी भाशेन ताका एंटीबायोटीक रेजिस्टन्स म्हणटात. आनी हे खातीर एंटीबायोटिकाचो कसो उपेग जातलो ताचे नेम पाळोवपूय तितलेच गरजेचें आसा. सरकार एंटीबायोटीक रेजिस्टन्स हाडोवपा खातीर बांदील आसा आनी तुमी पळयलाच आसतले ह्या दिसांनी एंटीबायोटिकाची जी वखदां मेळटात तांचेर जो नामो दिल्लो आसता ताचेर एक तांबड्या रंगाची ओळ आमकां सादूर करता. तुमी ताचेर मुजरत लक्ष दियात. जेन्ना भलायकीची गजाल आयल्या जाल्यार हांव आनी एक गजाल जोडपाक सोदतां. आमच्या देशांत गुरवार आशिल्ल्यो बायलो आसात, तांच्या जिविताचो हुस्को केन्ना खूब सतायता. आमच्या देशांत दर वर्सा सुमार 3 कोटी बायलो गुरवार जातात, पूण कांय बायलो भुरग्यांक जल्म दितनाच मरतात. केन्ना आवय मरता, केन्ना भुरगें मरता, केन्ना भुरगें आनी आवय दोगूय मरतात. हें खरें की फाटल्या एका दशकान आवयक अवेळार मरण येवपाच्या संख्येन उणाव आयला, पूण तरी लेगीत आयजूय व्हड संख्येन गुरवार आवयची जीण वाटोवपाक शकनात. गुरवार आसतना वा ताचे उपरांत रक्ताचो उणाव येवप, बाळंत जातना संक्रमण, उच्च रक्तदाब, कोण जाणा कसलो त्रास केन्ना तिचे जिवीत सोंपयत. ह्योच गजाली मतींत दवरून भारत सरकारान फाटल्या कांय म्हयन्या सावन एक नवी मोहीम सुरू केल्या, प्रधानमंत्री सुरक्षीत मातृत्व मोहीम. हे मोहिमे खाला दर म्हयन्याचे 9 तारखेर सगळ्या गुरवार बायलांची सरकारी भलायकी केंद्रांनी फुकट तपासणी करतले. एकूय पयसो खर्च करिनासतना सरकारी हॉस्पिटलांनी दर म्हयन्याचे 9 तारखेर हो वावर करतले. हांव दर गरीब परिवाराक विनवणी करता की सगळ्या गुरवार बायलांनी 9 तारखेक हे सेवेचो लाव घेवचो. म्हणजे 9व्या म्हयन्या मेरेन पावता पावता जर कसलो त्रास आसत जाल्यार पयलींच ताचेर उपचार करपाक मेळटलो. आवय आनी भुरगें दोगांयचें जिवीत वाटोवपाक शकतले. आनी हांव जाल्यार गायनोकॉलॉजिस्टांक खास, तुमी म्हयन्यांतल्यान एकदां 9 तारखेर गरीब आवयां खातीर फुकट सेवा दिवपाक शकनात? म्हाजे दोतोर भाव एका वर्सांतले 12 दीस ह्या कामा खातीर दिवपाक शकनात? फाटल्या दिसांनी खूब जाणांनी म्हाका चिटी बरयल्यात. हजारांनी अशे दोतोर आसात जाणीं म्हजें म्हणणें मानून घेवन फुडें व्हेलां. पूण भारत इतलो व्हडलो देश आसा, लाखांनी दोतोरांनी हे मोहिमेंत वांटो घेवपाक जाय. म्हाका विश्वास आसा तुमी खात्रेन वांटो घेतले. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, आयज पुराय संवसार हवामान बदल, ग्लोबल वॉर्मिंग, पर्यावरण हाचो खूब हुस्को करता. देश आनी विदेशांत सामुहीक रुपान हाची चर्चा करतात. भारतांत आदी काळा सावन हाचेर भर दिला. कुरुक्षेत्राच्या झुजा मळारूय झाडांचो हुस्को करप हाचो अर्थ की महात्म कितलें आसतलें आमी आदमास काडपाक शकनात. गीतेंत भगवान कृष्ण सांगता, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणां, अर्थांत सगळ्या झाडांनी हाऊस पिपळ आसा. शुक्राचार्य नितीतूय म्हटलां, नास्ती मुलम अनौषधम, अशी खंयचीच वनस्पत ना जातूंत वखदी गूण ना. महाभारताचो अनुशासन पर्व तातूंत जाल्यार खूब विस्तारान चर्चा केल्या. आनी महाभारताच्या अनुशासन पर्वान म्हणलां, जो झाड लायता ताच्या खातीर तें झाड आपल्या भुरग्या भशेन आसता, हातूंत दुबाव ना. जो झाड दान करता ताका तें झाड आपल्या भुरग्या भशेन परलोकांतूय आदार दिता. हे खातीर आपल्या कल्याणाची इत्सा करपी आवय बापायन बरी झाडां लावची आनी ताचो आपल्या भुरग्या भशेन सांबाळ करचो. आमचें शास्त्र गीता आसूं, शुक्राचार्य निती आसूं, महाभारताचें अनुशासन पर्व आसूं, पूण आयचे पिळगेंतूय अशे कांय जाण आसात जे अशे आदर्श जिणेंत हाडून दाखयतात. कांय दिसा आदीं हांवें पुणेची एक चली सोनलाची देख म्हज्या मनांत आयली आनी ती म्हाज्या काळजाक लागली. महाभारताच्या अनुशासन पर्वान म्हणलां, झाडां परलोकांतूय भुरग्यांचें कर्तव्य पुराय करतात. सोनलान फकत आपल्या आवय बापाचीच न्हय जाल्यार पुराय समाजाची इत्सा पुराय करपाचो जो वसो घेतला. महाराष्ट्रांत पुणेच्या जुन्नर तालुक्यांत नारायणपूर गांवांतलो शेतकार खंडू मारुती महात्रे, ताणें आपली नात सोनलाचें लग्न एका प्रतिकात्मक रुपान करून दिलें. महात्रेन कितें केलें? सोनलाच्या लग्नांत जितलीं सोयरीं इश्ट वळखीचे आयिल्ले तांकां सगळ्यांक केसर आंब्याचो रोंपो दिलो भेट म्हणून. आनी जेन्ना हांव सोशल मिडियाचेर ताचे फोटो पळयले तेन्ना म्हाका अजाप जालें. लग्नाक लोक दिसनासले, झाडांच झाडां दिसतालीं. मनांत भरपी हें दृश्य त्या फोटवान नासलें. सोनल स्वता शेती पदवीधर आसा. ही कल्पना तिकाच आयली आनी लग्नांत आंब्याचे रोंपे भेट दिवप पळयात सैमाचो मोग कितले बरे तरेन उक्तो जालो. एके तरेन सोनलाचें लग्न सैम मोगींची अमर काणी जाली. हांव सोनल आनी श्री महात्रे हांकां ह्या आगळ्या यत्ना खातीर खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनीक अशे प्रयोग जायते जाण करता आसतले. म्हाका उगडास आसा, जेन्ना हांव गुजरातचो मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना थंयच्या अंबादेवीच्या देवळांत भाद्रपदान व्हड संख्येन भाविक येतात. जाल्यार एकदां एके समाजसेवी संस्थेन थारायलें की देवळांत जो कोण येतलो ताका प्रसाद म्हणून झाडाचो रोंपो दितले आनी ताका सांगतले की हो देवीचो प्रसाद आसा, हो रोंपो आपल्या गांवांत व्हरून वाडोवन व्हड करात, देवी तुमकां आशिर्वाद दीत रावतली. आनी लाखांनी भाविक येताले आनी लाखांनी रोंपे वाटिल्ले त्या वर्सा. देवळांनी ह्या पावसांत प्रसाद म्हणून रोंपे वाटपाची परंपरा सुरू करपाक शकता. एक सहज जन आंदोलन जावपाक शकता वन महोत्सवाचें. हांव शेतकार भावांक जाल्यार परत परत सांगतां की आमच्या शेतांचे धडेर वय करून आमी जमनीची वाट लायतात, ते बदला ते सुवातेचेर टिमराचे शेत करात. आयज भारताक घर बांदचे खातीर, फर्निचर करचे खातीर अब्जांनी खरवांनी मोलाचे टिंबर विदेशांतल्यान हाडचो पडटा. जर आमच्या शेताचे देगेर अशी झाडां लावया जी फर्निचर आनी घराक कामांक उपेगी पडूं येतात, जाल्यार 15-20 वर्सां उपरांत सरकारचे परवानगेन ती मारून विकपाकूय शकतात आनी ती तुमच्या येणावळीचें एक नवें साधनूय जावपाक शकता आनी भारताक टिंबर आयात करपा पसून वाडोवपाक शकता. फाटल्या दिसांनी राज्यांनी ह्या मोसमाचो उपेग करतना खूब मोहिमो हातांत घेतिल्ल्यो. भारत सरकारानूय कॅम्पा कायदो हालींच पारीत केला. ताका लागून झाडाचेर रोपे लावच्या खातीर सुमार 40,000 कोटी परस अदीक राज्यां कडेन वतले. म्हाका सांगलां की महाराष्ट्र सरकारान 1 जुलयाक पुराय राज्यांत सुमार 2.25 कोटी झाडांचे रोपे लायल्यात आनी फुडल्या वर्सा 3 कोटी रोपे लावपाचो संकल्प केला. सरकारान एक जन आंदोलन उबारलां, राजस्थान मरुभुमी. इतलो व्हड महोत्सव बनयलो आनी 25 लाख झाडांचे रोपे ल्हान गजाल न्हय. जे राजस्थानाचे जमनीक वळखतात तांकां खबर आसा कितलो व्हड वसो घेतला. आंध्र प्रदेशानूय 2029 मेरेन आपली ग्रीन कवर 50% वाडोवपाचो निर्णय घेतला. केंद्र सरकारान जे ग्रीन इंडिया मिशन चलयलां ताचे खाला रेल्वेन हें काम हातांत घेतलां. गुजरातातूय वन महोत्सव एक व्हड गिरेस्त परंपरा आसा. ह्या वर्सा गुजरातांत आंब्याची बागायत, एकता वन, शहीद वन अशा कितल्याशाच प्रकल्पांक वन महोत्सवाच्या रुपान घेतला आनी कोट्यांनी झाडांचे रोपे लावपाची मोहीम चलयली. हांव सगळ्या राज्यांचो उल्लेख करपाक शकना पूण परबेक पात्र आसात. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, फाटल्या दिसांनी म्हाका दक्षिण आफ्रिकेक वचपाची संद मेळ्ळी. ही म्हजी पयली भोंवडी आसली आनी जेन्ना विदेश भोंवडी आसता तेन्ना MOU आसतात, हें सगळें जावपाचेंच आसता. पूण म्हजे खातीर दक्षिण आफ्रिकेची भोंवडी एक तीर्थयात्रेवरी आसली. जेन्ना दक्षिण आफ्रिकेचो उगडास करतात तेन्ना महात्मा गांधी आनी नेल्सन मंडेला हांचो उगडास येवप स्वाभावीक आसा. संवसारांत अहिंसा, मोग, माफ हीं उतरां कानाचेर सादतात तेन्ना गांधी आनी मंडेला हांची मुखामळां आमकां दिश्टी पडटात. म्हजे दक्षिण आफ्रिकेचे भोंवडे मजगतीं हांव फॉनिक्स सेटलमेंटांत गेलो. महात्मा गांधी रावतालो ती सुवात आतां सर्वोदय म्हणून वळखतात. म्हाका महात्मा गांधीन जे रेल्वेंतल्यान प्रवास केल्लो आनी जे रेल्वेचे घडणुकेन एका मोहनदासाक महात्मा गांधी जावपाचें बिजारोपण केल्लें तें पीटर मॅरिसबर्ग स्टेशन. ते रेल्वे प्रवासाचें म्हाका भाग्य मेळ्ळें. पूण हांव जी गजाल सांगपाक सोदतां, म्हाका एक खेपे अशा व्हड मनशांक मेळपाची संद मेळ्ळी जाणी समान संदी खातीर आपलें जुवानपण समाजा खातीर दिल्लें. नेल्सन मंडेलाच्या भुजाक भूज लावन ताणें झूज केल्लें. 20-20, 22-22 वर्सां बंदखणींत मंडेला वांगडा जिवीत सारिल्लें. एके तरेन पुराय जुवानपणाची ताणें आहुती दिल्ली आनी नेल्सन मंडेला हांचे लागींचे वांगडी अहमद कथाडा, लालू चिबा, जॉर्ज बिजॉस, रॉनी कासरिल्स ह्या म्हान मनशांचें दर्शन घेवपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. मूळ भारतीय पूण जंय रावले थंयचे जाले, जांचे मदीं रावताले तांचे खातीर जीव दिवपाकूय तयार जाले. कितली व्हड शक्त. आनी मजा म्हणल्यार जेन्ना हांव तांचे कडेन उलयतालो, तांचे बंदखणींतले अणभव आयकतालो, कोणाच विशीं नासाय नासली, तिडक ना. तांच्या मुखामळाचेर इतली व्हड तपश्चर्या केले उपरांतूय घेवप, मेळप, करप खंयच दिश्टीपणा नासलें. एके तरेची कर्तव्य भावना. गीतेत जे कर्तव्याचें लक्षण सांगलां न्हय तें साक्षात रूप दिसतालें. सदां सदां खातीर उडास उरतलो, समानता आनी समान संद. खंयच्याय समाज आनी सरकारा खातीर हाचे परस व्हड मंत्र आसपाक शकना. समभाव आनी ममभाव हेच तर मार्ग जे आमकां परजळीत फुडारा वटेन व्हरतात. आमी सगळेच बरे जिवीत आवडेतात, भुरग्यांचो बरो फुडार सोदतात. दर एकल्याच्यो गरजो वेगवेगळ्यो आसतल्यो, प्राधान्य वेगवेगळें आसतलें, पूण मार्ग एकूच आसा आनी तो मार्ग आसा उदरगतीचो, समानतेचो, समभावाचो, ममभावाचो. चला आमच्या भारतीयांचो अभिमान बाळगुया, जाणी दक्षिण आफ्रिकेतूय आमच्या जिणेच्या मूळ मंत्राचेर जीवन दाखयलें. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, हांव शिल्पी वर्माचो उपकारी आसा. ताणें म्हाका संदेश दिला आनी ताचो हुस्को स्वभावीक आसा. ताणें एक घडणूक म्हजे नदरेक हाडली. प्रधानमंत्री, हांव शिल्पी वर्मा उलयतां बंगळुरच्यान. आनी हांवें कांय दिसा पयलीं एका पेपरान एक खबर वाचिल्ली की एके बायलेन फटींग इमेलाक बळी पडून 11 लाख रुपया वगडायले आनी तिणें आत्महत्या केली. एक बायल आशिल्ल्यान म्हाका ताच्या परिवाराचें दुख्ख कळटा. हांव जाणा जावपाक सोदतां, अशा फटींग इमेलाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? आनी ह्यो गजाली तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षांत येता आसतल्यो की आमच्या मोबायल फोनाचेर, आमच्या इमेलीचेर मोनेळ घालपी गजाली आमकां केन्ना केन्ना पळोवपाक मेळटात. कोण मेसेज धाडटा की तुमकां इतल्या रुपयांचें इनाम फावो जालां, तुमी इतले पयशे दियात, आनी कांय जाण भ्रमीत जातात आनी रुपयांच्या आशेन फसतात. हें तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान लुटपाची नवी पद्दत संवसारभर पातळ्या. आनी जशें तंत्रज्ञान अर्थीक वेवस्थेंत व्हड भुमिका करता, जाल्यार ताचो दुरुपयोग करपी मैदानार देंवतात. एका निवृत्त मनशान, जाका आपले धुवेचें लग्न करून दिवपाचें आसलें आनी घरूय बांदपाचें आसलें, एक दीस ताका एक SMS आयलो की विदेशांतल्यान ताचे खातीर एक मोलादीक भेट आयल्या. ती मेळोवपा खातीर कस्टम ड्युटी म्हणून 2 लाख रुपया बँक खात्यांत जमा करपाचे. त्या मनशान कसलोच विचार करिनासतना आपल्या जिवीतभर एकठांय केल्ले जोडींतले 2 लाख रुपया काडून अनोळखी मनशाक धाडले आनी तेवूय एका SMS-चेर. आनी कांय वेळान ताका कळून आयलें की सगळें कितें हातांतल्यान गेलां. तुमी केन्ना केन्ना भ्रमीत जाता आसतले? आनी ते इतले आकर्शक तरेन चीट बरयतात जशें दिसता चीट खरीच आसा. कोणूय फटीचे लेटर पॅड करून हाडटात, तुमचे क्रेडिट कार्ड, डेबीट कार्ड नंबर मेळयतात आनी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या खात्यारी ते करतात. ही नवे पद्दतीची फटींगपणां आसात, ही डिजिटल फटींगपणां आसात. म्हाका दिसता ह्या मोनाळा पासून सांबळून रावपाक जाय आनी अशी कसलीय फटींग गजाल कळटा तेन्ना आपल्या इश्टांकूय सांगून तांकां सादूर करपाक जाय. म्हाका दिसता शिल्पी वर्मान बऱ्यो गजाली म्हजे नदरेक हाडल्यात. तसो अणभव तुमी सगळेच घेता आसतले, पूण घडये तितले गंभीरतायेन पळयनासतले. पूण म्हाका दिसता की पळोवपाची गरज आसा. म्हज्या मोगळा भारतीयांनो, ह्या दिसांनी संसदेचें अधिवेशन चालू आसा, जाल्यार संसदेच्या सत्रां मजगतीं म्हाका खुबशा लोकांक मेळपाची संद मेळटा. आमचे खासदारूय आपआपल्या वाठारांतल्या लोकांक हाडटात, मेळयतात, गजाली सांगतात, आपल्यो समस्या मांडटात. पूण म्हाका ह्या दिसांनी एक सुखदिणो अणभव आयलो. अलिगडांतले कांय विद्यार्थी म्हजे कडेन आयिल्ले, चले आनी चलयो उमेदी नासल्यो, एक व्हड आल्बम घेवन आयिल्ले आनी तांच्या तोंडार खूब खोशी आसली. आनी थंयचो आमचो अलिगडांतलो खासदार तांकां घेवन आयिल्लो. ताणें म्हाका फोटो दाखयले. ताणें अलिगड रेल्वे स्टेशनाचेर कलात्मक पेंटींग केलां. इतलेंच न्हय, गांवांच्यो प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो वा तेलाची लातां अशी कोयरान पडिल्लीं त्यो सोदून सोदून एकठांय केलीं आनी तातूंत माती भरून झाडांचे रोपे लावन ताणें व्हर्टिकल गार्डन केलें. आनी रेल्वे स्टेशना वटेन प्लास्टीक बाटल्यांनी हें व्हर्टिकल गार्डन करून ताका एके तरेन नवें रूप दिलें. तुमी केन्नाय अलिगडांत वतले तेन्ना मुजरत स्टेशन पळयात. भारतांतल्या कितल्याशाच रेल्वे स्टेशना कडल्यान आयज काल म्हाका खबरो मेळटात. थळावे लोक स्टेशनाच्या वण्टींचेर आपल्या वाठाराची वळख आशिल्ले कले वरवीं सादर करतात. एक नवेंपण दिसता, जनभागीदारीतल्यान कसो बदल हाडूं येता हाची ही तेक आसा. देशांत हे तरेन कामां करपी सगळ्यांक परबी, अलिगडांतल्या म्हज्या वांगड्यांक खास परबी. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, पावसाच्या ऋतू वांगडाच आमच्या देशांत उत्सवांचोय ऋतू आसता. येता त्या दिसांनी सगळे कडेन जात्रा भरतल्यो, देवळांनी पुजाघरांनी उत्सव मनयतले आनी तुमी घरांतूय आनी भायरूय उत्सवांनी वांटो घेता आसतले. रक्षाबंधन आमच्या हांगा एक विशेष म्हत्वाचो उत्सव. पोरू भशेन अंदूय रक्षाबंधनाच्या उत्सवाक आमच्या देशांतल्या आवय भयणांक तुमी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमो येवजण भेट दिवपाक शकनात? विचार करात, भयणीक अशी भेट दियात जी तिका जिणेंत खऱ्यांनीच सुरक्षा दितली. इतलेंच न्हय, आमच्या घरात कोणी काम करपी बायल असतली, गरीब आवयची चली असतली। या रक्षाबंधन उत्सवा वेळार तांकांय सुरक्षा विमो येवजण वा जीवन ज्योती विमो येवजण भेट दिवपाक शकतात। आनी हीच तर सामाजीक सुरक्षा आसा, होच तर रक्षाबंधनाचो खरो अर्थ आसा। म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, आमचे मदले खुबशे लोक जांचो जल्म स्वातंत्र्य उपरांत जाला आनी हांवूय देशाचो पयलो असो प्रधानमंत्री आसा जो स्वतंत्र भारतांत जल्मला। 8 ऑगस्टाक क्वीट इंडिया मुवमेंटाक सुरवात जाली। हिंद सोडात, भारत सोडात हाका 75 वर्सां पुराय जातात आनी 15 ऑगस्टाक स्वातंत्र्याक 70 वर्सां जातलीं। आमी स्वातंत्र्याची खोस घेतातूच, स्वतंत्र नागरीक जाल्ल्याचो अभिमान उपभोगतात, पूण हें स्वातंत्र्य दिवपी त्या हुतात्म्यांक उडास करपाची ही संद आसा। हिंद सोडाची 70 वर्सां आमचे खातीर नवी प्रेरणा दिवपाक शकता, नवी उमेद दिवपाक शकता, देशा खातीर कितें तरी करपाचो संकल्पाची संद जावपाक शकता। सगळो देश स्वातंत्र्याच्या मोगाच्या रंगान रंगचो, चाराय वटांनी स्वातंत्र्याचो घमघम प्रयोग एकदां अणभवया। हें वातावरण आमी सगळे निर्माण करुया आनी स्वातंत्र्याचो उत्सव ही सरकारी कार्यावळ न्हय, ती भारतीयांची जावपाक जाय, दिवाळे भशेन आमचो उत्सव जावपाक जाय। हांव आस्त बाळगितां की तुमी देशभक्तीचे प्रेरणेन जोडून कितें ना कितें बरें करतले। ताचो फोटो नरेंद्र मोदी ऍपाचेर मुद्रत धाडात, देशांत एक वातावरण निर्माण करात। म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, 15 ऑगस्टाक लाल किल्ल्या वयल्यान म्हाका देशा वांगडा उलोवपाची संद मेळटा, एक परंपरा आसा। तुमच्या मनातूय खुबश्यो गजाली आसतल्यो, तुमकां दिसता आसतल्यो त्यो तुमच्यो गजाली लाल किल्ल्या वयल्यान तेच खरसाणेन मांडच्यो। हांव तुमकां निमंत्रण दितां, तुमच्या मनांत जे विचार येतात, जांकां दिसता की तुमचो प्रतिनिधी म्हणून, तुमचो प्रधान सेवक म्हणून म्हाका लाल किल्ल्या वयल्यान त्यो गजाली सांगपाक जाय। तुमी म्हाका मुजरत बरयात, सुचोवण्यो करात, नवो विचार दियात, हांव तुमची गजाल भारतीयां कडेन पावोवपाचो यत्न करतलो। आनी म्हाका नाका लाल किल्ल्याचे माचये वयल्यान जी गजाल सांगतलो ती प्रधानमंत्र्याची गजाल जावची, लाल किल्ल्या वयल्यान जें उलयतलो ती 125 कोटी भारतीयांची गजाल आसची। तुमी म्हाका खात्रेन कितें ना कितें धाडटले, नरेंद्र मोदी ऍपाचेर धाडपाक शकतात, mygov.inाचेर धाडपाक शकतात। आनी आयज काल तंत्रज्ञानाची माची खूब सोंपी जाल्या, तुमी सहज गजाली म्हजे मेरेन पावोवपाक शकतात। हांव तुमकां निमंत्रण दितां, येयात स्वातंत्र्याच्या मोग्यांचो उडास करुया, भारता खातीर जिवीत ओपपी महापुरुषांक उडास करुया आनी देशा खातीर कितें ना कितें करपाचो संकल्प करून फुडें सरुया। खूब खूब शुभेच्छा, खूब खूब देव बरें करूं।